səbəniz xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Gülbiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava sərinləşəcək, temperatur 26 dərəcəyə düşəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda, qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Bugün Azərbaycan rayonlarında da yağıntılı olacaq, leysan yağışlar, yağış yağacaq, dolu da düşəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-32, dağlarda isə 15-20 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz gün boyu. Hələlik Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri.
Bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Bakıya gəlişi gözlənilir.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Prezident Vladimir Putin.
Amerika prezidenti bugün bu planı müzakirə etmək üçün Çexiyaya gedir.
İsraillər və Fələstinlər arasında monitorinq aparmaq üçün ayrıca bir qurum yaradılsın. Təklifi Amnesty International təşkilatı verir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez Bakıya gələcək. ATƏT-in sədrinin Prezident İlham Əliyevlə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşləri olacaq. Bundan əvvəl ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olmuşlar. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü razılaşdırmışlar. Prezidentlərin görüşü iyunun 9-unda Sankt-Peterburqda olacaq. ATƏT-in sədrinin Bakıya səfəri haqqında birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Amerika prezidenti George Bush'un Praqaya səfəri gözlənilir. Bush Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin Çexiyada və qonşu Polşada yerləşdirilməsi planını müzakirə edəcək. Birləşmiş Ştatlar Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə qalxan yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Bunu isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Bir qrup xarici jurnalistə müsahibə verib Putin bildirib ki, Polşa və Çexiyada radar yerləşdirmək planları onu göstərir ki, birinci dəfədir Amerikanın nüvə sisteminin elementləri Avropaya doğru irəliləyir. Rusiya bu plana qarşıdır. Rusiyanın potensial təhlükə olan həmin obyektləri vurmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə olunacağına gəlincə isə Putin deyib ki, bu artıq texnikanın işidir.
Əgər yeni raket əleyhinə müdafiə sistemi Avropada yerləşdirilsə, onda biz məcbur olacağıq ki, sizi xəbərdar eləyək ki, sizin qarşınıza cavabla çıxacağıq. Biz öz təhlükəsizliyimizi qarantiyə almalıyıq. Bu prosesin təşəbbüskarı biz deyilik.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Putin ilə George Bush böyük səkkizliyin sammiti çərçivəsində görüşəcəklər. Sammit sabah yubirsi gün başlayır.
Putin Britaniyanın ekstradisiya tələbi ilə bağlı da danışıb. Deyib ki, Aleksandr Luqavoyun Britaniyaya verilməsi ilə bağlı Londonun tələbi axmaqlıqdır. Britaniya keçmiş Rus casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümündə Luqavoydan şübhələnir. Litvinenko Putini kəskin tənqid edirdi. Vladimir Putin deyib ki, əgər Britaniya hakimiyyəti bilmirsə ki, Rusiyanın qanunları öz vətəndaşını xarici ekstradisiya etməyə imkan vermir, onda onların peşəkarlığına şübhə ilə yanaşır. Yox, əgər Britaniya bu bəyanatı bilə-bilə veribsə, onda bunu ictimai rəyə və siyasətə hesablayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran prezidenti deyir ki, İsrail tezliklə süqut eləyəcək. Mahmud Əhməd Nejad Tehranda xarici qonaqlar qarşısında çıxış eləyib. Deyib ki, bu proses artıq başlayıb. İsrail, Fələstin və Livan dövlətlərinə baş əyməyə məcbur olacaq. İran prezidenti bundan əvvəl də bir neçə dəfə Yahudi dövlətini məhvinə çağırmışdı.
İsraillər və Fələstinlər arasında monitorinq aparmaq üçün ayrıca bir qurum yaradılsın. Bu təklifi isə Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı verib. Təşkilat yaxın şərqdə müharibənin başlanmasının 40 illiyini qeyd eləyir. Amnesty International hesabat yayıb ki, bölgədə həm İsrail, həm Fələstin insan haqlarını pozurlar. Ona görə də bura beynəlxalq nəzarətçi lazımdır. Təşkilat İsrailə müraciətində deyir ki, özünü Fələstindən ayırmaq üçün tikdiyi divarı aradan götürsün, Fələstin yaraqlarını isə İsrailin din sakinlərinə hücumları dayandırmağa çağırıb.
Son 3 gündə İraqda hücumlarda azı 14 İraqlı ölüb, bir o qədər də Amerika əskəri həlak olub. Bakubada maşına qoyulmuş bomba partladıblar, 9 nəfər həlak olub. Şəhərin başqa bir yerində isə silahlar avtobusa hücum eləyiblər, 5 nəfər öldürüblər. Bunun başqa məlumata görə İraqın şimalında Katolik kilsəsinə hücum eləyiblər, 4 nəfər kilsə xadimini qətlə yetiriblər.
İraq müharibəsini Amerikan prezidenti Roma papazı ilə müzakirə eləyəcək. Məlumatı Vatikanın dövlət katibi verib. Prezident George Bush Vatikana İyunun 9-unda gedəcək. O, İtaliyanın baş naziri və prezidenti ilə də görüşəcək.
Amerikanın müdafiə naziri Əfqanistana qəfil səfər edib. Robert Gates deyib ki, ölkədəki vəziyyəti həm Əfqan rəsmiləri ilə müzakirə edəcək, həm də yaraqların liderləri ilə. Gates bildirib ki, Talibanların zorakılığı çoxalır, amma ərazidə təhlükəsizliyin təminatı da artır, inkişaf gedir. Amerikanın müdafiə naziri deyib ki, o narahatdır ki, bütün bu qazandıqlarını qoruyub saxlamaq lazımdır. Gates Əfqanistana Singapurdan gedib, orada Asiyada təhlükəsizlik mövzusunda konfransda iştirak edirdi.
Amerikada 4 nəfər New Yorkda John Kennedy aeroportunu partlatmaq üçün suiqəst hazırlamada ittiham olunur. İslamçı terrorçu olduqları iddia olunan şübhəlilərdən üçünü həbs ediblər. Onlar ittiham irəli sürüblər. Şübhəlilərdən biri əvvəllər hava limanında yük daşıyıb, o birisi isə Qayana parlamentinin keçmiş üzüdür. Şübhəlilərdən biri saxtarılır. Bu barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Bu gecə Sierra Leone'da sərnişin vertolyotu qəzaya uğrayıb, azı 20 nəfər ölüb. Pilotlardan biri xilas ola bilib. Vertolyot Freetown'dan Sierra Leone'un əsas aeroportunu uçurmuş. Sərnişinlər futbol azarkeşləriymişlər.
Həftə sonu Riqada bir neçə yüz gey və lezbiyan üçüncü gey parad keçirdiblər. Parad ciddi təhlükəsizlik şəraitində baş tutub. Cinsi azlığı nümayəndələri onlara dəstək verənlər parkda toplaşıblar. Geylərə kənardan maraqla baxanlar, onlara etiraz edənlər də olub. Ötən bazar Rusiyada polis geylərin hüquqlarını müdafiə edənlərin nümayişini dağıdıb, azı 10 nəfəri saxlamışdı. Moskvada və Sankt-Peterburqda gey paradlar qadağan olunub.
Və Polşada bir nəfər 19 illik komadan sonra ayılıb. İndi də həmin dövrdə onun həyatda olmadığı dövrdə, komada olduğu dövrdə ölkəsində baş verənləri araşdırır. Bu dəmir yolçusu qatar qəzasından sonra komaya düşüb 1988-ci ildə. Onda Polşanı kommunistlər idarə edirdilər. İndi 65 yaşlı dəmir yolçusu həkimləri təəccübləndirir. Həkimlər deyirdilər ki, yaşamayacaq, amma o hətta komada olduğu dövrdə Polşadakı siyasi dəyişikliyi də araşdırır.
Bunlar Azadlıq Radyosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradyosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radyosu, Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radyosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asasınız, biləcəksiniz ki, Qarabağdan yenə danışacaqlar, amma danışıqlardan artıq nəsə gözləyən yoxdur.
Amerika isə yeni 11 sentyabrın qarşısını aldı.
Əzbəyev metrosu ətrafındakı köşklərin sahiblərinə sahib çıxan olacaqmı?
Arıqlamaq üçün ac qalanlar, əziyyətə dəyməzmiş. Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz, dalğan dəyişməsiz.
Azadlıq Radyosu, Xəbər Ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radyosunun səhər verişinə xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bu xəbər ətərə həm də Azadlıq Radyosunun başqa verişlərinə də Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Hər gün səhər və axşamlar saat 8-dən 9-a kimi.
Bakıda 101.7 FM tezliyində isə səhər saat 8-dən gecə saat 11-ə kimi hər saat başı xəbər buraxılışlarımızda. Qaçırmayın, üstəlik Azadlıq Radyosuna internetdə də qulaq asa bilərsiniz azadlıqradyosu.az ünvanından. Həm canlı-canlı biz efirə getdiyimiz vaxtlarda, həm də sonradan tələblə, arxivdən qulaq asa bilərsiniz. Efirdən eşitdiyiniz materialların mətnini isə bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz azadlıqradyosu.az saytından.
Bugün iyunun 4-üdür, yeni iş həftəsinin ilk günüdür. Bugündən Bakıda yenə Qarabağdan danışacaqlar. Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq qurumların nümayəndələri və az qala bütün həftə boyu.
Bu dəfə təkcə Qarabağ münaqişəsini həll eləmək üçün yaradılan Minsk qrupunun həm sədrləri yox, ATƏT-in öz sədri də gəlir. Danışıqların qızışması nəyisə dəyişə bilərmi? Bunlardan Kəbirən Dilavərli danışacaq.
Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Martinez Bakıya gələcək. O, Prezident İlham Əliyevlə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla danışıqlar aparacaq. İyunun 5-də isə Martinezin səfər proqramına siyasi partiyaların liderləri ilə və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşlər daxildir. İyunun 5-də o Bakıdan Yerevana gedəcək. Bakıya səfər zamanı Martinez ATƏT-in Parlament Assambleyasının rəhbəri Goran Lenmarker'de müşahid edilecek. Bugün hem de ATƏT-in Minsk grubunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Bakıya gelecek. O, Xəzər Neft Qaz 2007 sərgisində iştirak edilecek. Bir gün sonra isə digər həmsədrlərində Bakıya səfəri gözlənir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov danışıqlarda əsas prinsiplərin müzakirə olunacağını bildirir.
Martinez, İspanya Xarici İşlər Naziri iyunun 4-də gələcək. Ondan sonra həmsədrlər, çox güman ki 5-i, 6-sı gənədə regiona səfər gözlənilir. Biz müzakirə edirik. siyaset prensipleri Xarici İşlər Naziri kimi yine de deyirəm ki, diplomatiya yoluyla bu məsələnin müzakirəsini davam etdirməliyəm və davam etdirəcəyəm. Nəticədən əvvəl tələlik tezdir demək, hansı nəticələrə ki biz gələcəyik, nail olacaq. Amma müzakirələri görəyə biz davam etdirəcəyik.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ələsdin Oruclu isə deyir ki, həmsədrlərin səfərləri intensivləşsə də ortada nəticə yoxdur.
ATƏT-in Minsk qrupu bugünkü formatda, bu həmsədrlər formatı çox uğursuz formatdır. Hər bir ölkənin özünün marağı var. Əgər xüsusilə söhbət Rusiya kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi dövlətlərdən gedirsə, onların təbii ki, bu münaqişənin çözülməsinə də fərqli yanaşmaları var. Və ona görə də 15 ildir bu proses, demək olar ki, bir addım irəli, iki addım geri gedir. 15 ildə ATƏT-in Minsk qrupundan bir dənə olsun dəyərli bir təklif eşitməmişik. Ya məsələnin mərhələli həlli, ya da münaqişənin paket həlli. Və bir çox hallarda hətta buna da aydınlıq gətirilmir. Və müzakirələr gedir, gah Azərbaycanın xeyrinə hansısa bir təkliflər verilir, gah Ermənistanın xeyrinə.
Politoloq Ərəstin Oruclu, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitty Brice isə ötən həftə demişdi ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlarda əsas irəliləyiş əldə olunub. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında zəbt edilmiş rayonların azad edilməsi ilə bağlı razılıq əldə edilib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin səfərinə gəldikdə isə bu onun indiki vəzifəsində Azərbaycana ilk səfərdir. Maratinas keçən ay ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşündən sonra demişdi ki, hər üç həmsədr tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün çox gərgin işləyir. O Azərbaycanla Ermənistanı Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq üçün əllərindən gələni etməyə çağırmışdı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü iyunun 9-na planlaşdırılıb.
Kəbrən Dilavərli Qarabağla bağlı bu həftə gözlənilən danışıqlardan danışırdı. Xəbərlər verilişi isə davam edir və o indi səhər qəzetlərinin izmanının sırasıdır. Dünən bazar günü olduğundan bugün ancaq bir-iki qəzet çıxıb, biri Yeni Müsavat qəzeti və bir də Futbol Plus qəzeti.
Baxaq görək qəzetlər nədən yazılır. Başlıqları oxuyaq. Rusiyadakı Azərbaycanlı iş adamının həyatı təhlükədədir.
15 iyunla bağlı fərman olacaq və jurnalistlər də bu fərmanda əks oluna bilər. Yeni Müsavat yazır.
Və qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi səhər qəzetlərinin izmalı, daha doğrusu əlimizdə olan qəzetlərinin izmalı. Dünən bazar günü olduğuna görə ancaq iki qəzet çıxıb. Demək, 15 iyunla bağlı əf fərmanı gözlənir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, işçi qrupu həftə toplanacaq və bu haqda məlumatı Səidə Qocamanlı işçi qrupun üzvü qəzetə məlumat verib, qurtuluş günü münasibətinə, 15 iyun münasibətinə dövlət başçısı əf fərmanını imzalaya bilər Səidə Qocamanlı qəzetə deyib və həmin əf fərmanda jurnalistlərdən kimlərin adının olacağı hələ dəqiq məlum deyil, amma Səidə Qocamanlı qəzetə deyib ki, hüquq müdafiəçiləri jurnalistlərin, siyasi məhbusların bir qrup xəstə məhbusunun azad olması məsələsini işçi qrupunda müzakirəyə çıxaracaqlar. Və Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydova da artıq bununla bağlı müraciət olunub.
Telekanal prezidentini öldürmək istəyirlər. Rusiyadakı Azərbaycanlı iş adamının həyatı təhlükədədir. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Xəbər verdiyimiz kimi Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli İntiraz telekanalının prezidenti Salih Xudeyevə məxsus avtomobili yandırıblar. Hadisə telekanalın yerləşdiyi ofisin qarşısında baş verib. Sonradan qəzetlərə verdiyi açıqlamada Salih Xudeyev bildirib ki, ona qarşı edilən bu birinci sui-qəsd planı deyil. Salih Xudeyev deyib ki, bir neçə ay qabaq onu 2 dəfə oğurlamağa cəhd göstəriblər, amma cəhdlər uğursuz olub. Dünən telekanalın vitse prezidenti Pərvin Əsədov da açıqlama verib. Pərvin deyib, Əsədov deyib ki, Salih Xudeyevin heç kimlə ədavəti yoxdur. Böyük ehtimalla bütün bunlar onun peşə fəaliyyətinə bağlıdır. Çünki dəfələrlə Salih Xudeyevə təklif ediblər ki, ya şirkəti satsın ya da bağlasın. İntiraz şirkəti maliyyə cəhətdən ağır durumda olsa da Salih müəllim təklif edilən şərtlərin heç birisi ilə razılaşmayıb. Xatırladaq ki, sui-qəsd və yandırma faktı ilə bağlı Moskvanın Moskvada cinayət işi açılıb, istintaq araşdırması gedir. Bu İntiraz studiyası 2005-ci ilin oktyabrında yaradılıb. Daha doğrusu 2005-ci ilin oktyabrında İntiraz studiyasına naməlum şəxslər soxulmuşlar. Bütün texnika avadanlıqları uğurlanması faktları da qəsdlər siyasına əlavə olunur. Həmin vaxt avadanlığa aparan şəxslərin kimliyi bəlli olsa da Moskva hüquq-mühafizə orqanları Yeni Müsavatın qəzisi yazdığına görə onları ələ keçirməyə həvəsli olmamışlar.
Bu Futbol Plus qəzetdə bugün işıq üzü görən iki qəzetdən biridir. Bu qəzet yazır ki, Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyevin müsahibəsini dərc eləyib. Şahin Diniyev ötən həftə sonu oynanan Azərbaycan-Polşa oyununda Azərbaycan 1-3 hesabı ilə məğlubiyyətinə toxunub. Şahin Diniyev deyib ki, məncə komanda normal çıxış elədi. Polşa kimi rəqibə qarşı oynayıb uduzduq. hesabı açdıq, xeyir müddət qapımızı toxunulmazdı saxladıq, amma müəyyən səbəblər üzündən qələbəni də əldə verdi və məğlub aldı. Amma bunlar gələcək üçün belə deyə bir sınaq idi və biz gələcəkdə necə uduzmamağı beləlikdə öyrənirik və bir şey də var ki, real gücümüz ancaq buna çatırdı. Uşaqların da hər birinə təşəkkür edirəm ki, onlar meydanın hər qarışığında mübarizə apardılar. Qaldı ki, buraxılan kiçik səhvlərə bunların hamısı ustalıq səviyyəsinin aşağı olmasından yenicə başa çatan çempionatdan qalma yorğunluqdan irəli gəlir. Bunu Şahin Deliyev Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev Polşa ilə oyun barədə demişdi. Bugünkü Futbol Plus qəzeti belə yazırdı.
Səhər qəzetlərindən, əlimizdə olan səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədik. İndi saat 9:15 dəqiqə işləyir. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Gözlənir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Bakıya gələcək. ATƏT-in sədrinin prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşəcək.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Prezident Vladimir Putin belə deyib.
Amerika prezidenti bu planı müzakirə etmək üçün Çexiyaya gedir.
İsraillər və Fələstinlər arasında monitorinq aparmaq üçün ayrıca bir qurum yaradılsın. Təklifi Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı verib. Təşkilat yaxın şərqdə müharibənin başlanmasının 40 illiyini qeyd edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 16 dəqiqə işləyir artıq 9-a. Bizə axıra qədər qulaq assınız, dalğanı dəyişməsəz, həm də işləyəcəksiniz ki, Amerika yeni 11 sentyabrın qarşısını necə ala bildi?
Əzbəyv metrosu ətrafındakı köşklərin sahiblərinə sahib çıxan olacaqmı?
Və arıqlamaq üçün ac qalanlar. Əziyyətə dəyməzmiş. Alimlərin yeni tədqiqatını eşidə biləcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İcmaldan əvvəl Dağlıq Qarabağla bağlı bu həftə yeni danışıqların olacağını demişdi. Azərbaycanın ən ağır problemini danışıqlar yolu ilə bu həftə həll eləməyə hazırlaşdığı vaxt, ötən həftə sonu Amerikalılar ən aktual problemlərindən birində daha bir uğur qazanıblar. Söhbət terrorla mübarizədən gedir.
Amerikada belə demək mümkünsə yeni 11 sentyabr hadisəsinin qarşısını alıblar. New Yorkda Kennedy hava limanını partlatmaq istəyən 4 nəfərlik qrupu aşkarlayıblar. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Keçmiş aeroport işçisi Qayana əsilli Amerikan vətəndaşı Russell DeFreitas New Yorkda həbs edilib, Kerim İbrahim adlı Trinidad vətəndaşı və Qayanalı Əbdülqadir Trinidadda yaxalanıblar. Dördüncü şübhəli şəxs Qayana vətəndaşı olan Əbdülnur isə axtarışa elan edilib. Əbdülqadir ilə Əbdülnurun 1990-cı ildə Trinidadda dövlət çevrilişinə cəhdi baş tutmayan Cəmaatül-Müslümin radikal İslamçı qrupla uzun müddət əlaqədə olduğu bildirilir. Rəsmi məlumata görə həmin şəxslər havalimanında bir neçə bina, yanacaq sisternləri və ətraf yaşayış rayonlarından keçən yanacaq boru kəmərini partlatmağı planlaşdırmışdı. Russell DeFreitas'ın Federal Təhqiqat Bürosuna işləyən bir şəxsi işə cəlb etməsi sui-qəstin ifşa olunmasına gətirib çıxartdı. Federal Təhqiqat Bürosu direktorunun müavini Mark Mershon deyib ki, söz gedən plan heç vaxt əməli mərhələsinə çatmamışdı. Onlar öz planını təkmilləşdirmək yönündə uzun müddət ardıcıl iş aparıblar. Ekspert məsləhətləri maliyyə və partlayıcı maddə əldə etməkdən ötürü bir xeyli iş görüblər. Amma biz əminlikdə deyə bilərik ki, təhlükənin tamamilə qarşısı alınıb. Rəsmi iddiamnamədə deyildiyinə görə sui-qəst iştirakçılarının biri aksiyadan Amerikaya 11 sentyabr terror hücumlarından da çox dağıntı törəyəcəyini demişdi. Ümumilikdə isə 2001-ci il 11 sentyabr partlayışlarından sonra ABŞ-da artıq bir neçə oxşar terror hücumunun qarşısı alındığı bildirilir. Ötən ay New Jersey-də Fort Dix hərbi bazasına keçən ilsə Amerikanın ən uca Sears Towers binasına hücumlar planlaşdırmaqda şübhəli bilinən iki qrup həbs edilib.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədi. 101.7 FM-də xəbər rəftər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosunun səhər verilişləri həm də səhər saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm də Orta Dalğada görüşünüzə gəlir. Orta Dalğadakı dinləyicilərimizin AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bu səhər saat 8-dəki xəbər rəftərdən sonra siz həm də İZ Mədəniyyət həftəliyinə qulaq asa biləcək. Sevdə İsmailin hazırladığı izi saat 9:25 dəqiqə qalmış gözləyə bilərsiniz. Həftə içə hər gün günorta saat 12-də isə Sevdə İsmailə Can Bakı verişi ilə canlı efirimizdə olacaq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Diyarı var. sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız. Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin, Avropa Şurasını yaxından tanıyın. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun bugünkü verişlərində həm də 14 il əvvəl baş verən və Azərbaycanın bu gününü də dəyişdirən hadisələrdən söz açacağıq. 1993-cü ilin 4 iyun qiyamından Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinə qarşı Gəncədə Suret Hüseynovun başladığı, hakimiyyətin devrilməsi və Prezident Elçi Bəyin Bakını tərk eləməsi və yekunda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların işğalı ilə nəticələnən olaylardan.
4 iyun olmasaydı Azərbaycan necə olardı? 4 iyun niyə baş verdi? Qiyamda hansı ölkələr maraqlı ola bilərdilər? Hakimiyyət dəyişikliyinin Azərbaycanın neft yataqları ilə hansısa bağlılığı ola bilərdimi? Bütün bu suallara gün ərzində cavab tapmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun verilişlərini izləyin 101.7 FM-də Bakıda. Bundan başqa verilişə dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytından da qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişlərində gün boyu bütün bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq.
Hələlik isə tarixi yox, hələ də aktual olan bir hadisədən danışacağıq. Ötən ay Əzbəv metro stansiyası ətrafında 100-dən artıq ticarət köşkü körpü tikintisinin güdazına getdi. Onları sadəcə sökdülər. Burada alver eləyib dolananlara yeni bir seçim imkanı təklif eləmədən. Keçən həftə sonra həmin köşklərin sahibləri sahibsizliklərindən girəylənib etiraz aksiyası da keçirdilər. Bu gün də Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşəcəklər. Başqa yerdə işdə təmin olunmaq üçün.
Onlar Bakının icra hakimindən Hacıbala Abdalıbovdan istədiklərini, daha doğrusu itirdiklərini ala biləcəklər ya yox. Bugünkü görüşdən sonra bilinəcək. Amma bugün biz saat 9-dakı verilişimizdə, 9-dakı xəbərətərdə öyrənməyə çalışacağıq ki, onların bazarda işləyənlərin hansı yollasa istəklərinə nail olmaq şansı var ya yox. Qanun bu halda nə deyir? Hətta bəzən qanunsuz olduğu deyilə-deyilə uzun müddət fəaliyyət göstərən və birdən-birə sökülən ticarət obyektləri sahiblərinin hüquqları necə qoruna bilər? Bu suallara cavab axtaracağıq.
Və bütün bunlardan Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədovla danışacağıq saat 9-dakı verilişimizdə. İndi isə bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, arıqlamaq üçün az yeyənlər əslində kökəlirmişlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Arıq görmək, zəif görmək, incə görmək indi xanımların az qala hamısının istəyidir və indi az qala hər bir xanımın çəkisi kimisə icad elədiyi normalardan artıq olan kimi başlayır dərd eləməyə, arıqlamaq üçün çarə gəzməyə. Müxtəlif dietalar saxlamağa, özünü yeməyə, içməyə, həsrət qoymağa.
Və sən demə, bütün bunlar hamısı əbəsmiş. Amerikada araşdırma aparıblar və aşkarlayıblar ki, az yeməklə adam heç də arıqlamırmış, əksinə, əvvəlkindən də kökü olurmuş və hələ bu azmış kimi əlavə problemlər də tapırmış. Qalanlı kəbirəndi laveri deyəcək.
Tracy Mann Los Angeles-dəki Kaliforniya Universitetinin psixoloqudur. O, Amerikalı psixoloq adlı nəşrin son buraxılışında dərc etdirdiyi araşdırmasında belə qənaətə gəlib ki, dieta saxlayanların çoxu ilk aylar xeyli arıqlasalar da sonradan 5 il müddətində əvvəlkindən çox kökəlirlər. Tracy Mann-ın araşdırması 31 müxtəlif uzun müddətli araşdırmanın təhlilinə əsaslanır. O, bu təhlildən belə nəticəyə gəlib ki, insanların ümumiyyətlə dieta saxlamasına ehtiyac yoxdur. Çünki bu halda insan bədəni əvvəl arıqlamaq məsuliyyətindən doğan, sonrasa yenə əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq üzüntüsündən irəli gələn gərəksiz streslə dolu olur. Əvvəl arıqlayan, sonra yenidən kökələn insanlarda ürək damar xəstəliklərinə və şəkərə tutulmaq, iflic olmaq riski daha yüksək olur. Mən həmçinin müəyyən edib ki, dietaya başlamaq gələcəkdə daha da kökəlməyin sanki müjdəçisidir. O təhlil elədiyi 31 araşdırmadan birində aşkar edib ki, arıqlama proqramlarında iştirak edən kişi və qadınların 2 il ərzində kökəlmə ehtimalı belə proqramlarda iştirak edəməyənlərdən daha çoxdur. 19 min kişinin çəkisini müşahidə edən başqa bir araşdırmadan isə belə məlum olub ki, dieta saxlamayanlarla müqayisədə dieta saxlayıb müəyyən məqamda arıqlamış adamlar uzun müddətli planda daha dəqiq desək 4 ildə daha çox kökəliblər. Əgər uzun müddətli planda dieta bir fayda vermirsə, onda arıqlamaq üçün nə eləmək lazımdır? Mənim fikrincə, sonradan kökəlməməyin ən yaxşı yolu idmanla məşğul olmaqdır. Ancaq o, bu fikrini əsaslandırmaq üçün yeni bir araşdırma aparmalıdır. Hərçənd indinin özündə də o idmanın qüdrətinə inanır. Hər halda təhlil elədiyi 31 müxtəlif araşdırmadan belə qənaətə gəlib ki, başqalarından daha çox arıqlamış adamlar elə daha çox idman edənlər olublar. Bütün bunlarla yanaşı Amerikalı psixoloq Tracy Mann əmindir ki, istənilən halda yemək yeyərkən nəfsinə hakim olmaq ümumilikdə pis nəticə vermir.
Kəvrən Dilavərin reportajı Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində bu saatı olan sonuncu reportajdır. Amma bir şeydir, deyək ki, Azadlıq Radiosunun istər efirə girən bütün xəbərləri və reportajlarının mətnlərini azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz.
Azadlıqradiosu.az saytında forumda keçirilir. Günün aktual mövzuları ilə bağlı bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Azərbaycanda yay olimpiya oyunlarının keçirilməsini real sayırsınızmı? Xeyli mesaj var. Deməli, Qanturalı imzalı dinləyicimiz yazır ki, bunlardan hər şey çıxarsa, sabah kosmosa raket də göndərə bilərlər. O ki, qaldı mənim mövqeyimə, bunun üçün bunun heç bir əhəmiyyəti və təsiri yoxdur.
Bakıdan vətəndaş adlı dinləyici yazır ki, 2016-cı il yay olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsinin Azərbaycan üçün dünya miqyasında böyük reklam olardı. Əgər bugün ölkəmiz texniki cəhətdən bu idman yarışlarına ev sahibliyi eləməyə hazır deyilsə də, güman ki, istək daxilində 2016-cı ilə qədər buna tam hazır ola bilər. Necə deyərlər, niyyətin hara, mənzilin ora.
Arzu adlı dinləyicimiz yazır ki, mən qorxuram ki, bizim başdan sudu tikilən yeraltı keçidlər, mehmanxanalar, olimpiya kompleksləri o vaxta qədər daha pis vəziyyətə düşər və qonaqların başına tökülər biabır olaraq.
Elxan yazır 2006-cı ilin Bakısından ki, real saymıram, amma təşəbbüs əladır. Hər atılan addıma başqa gözdən baxmaq olmaz. Ən azından bu ölkəmizin reklamıdır. Namizədlər arasında Bakının yer alması bəlkə də dəyəri milyon dollarlara ölçülə bilən turistik reklam mahiyyəti daşıyır.
Xatırladaq ki, 2016-cı ilin Azərbaycan 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi təklifi ilə çıxış eləyib.
Azadlıq Radiosu.az saytında həm forumlar, həm də sorğular keçirilir və siz də əgər istəyirsə bura fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və təhqirlərə yol vermirsiniz və hər hansı bir qanunsuz çağırışdan səsləndirilmirsə biz sizin fikirlərinizi olduğu kimi çatdıracağıq. Sorğularımızdan isə sonuncu sorğumuza bir qrup jurnalistin mühacirət qərarına necə baxırsınız?
Deməli, sorğuda iştirak edənlərin 10% pis baxır, deyir ki, qalıb işləməyə hələ imkan var idi Azərbaycanda. 15% hesab edir ki, yaxşıdır bu hal, yaxşı baxır, çalışdıqları qəzetlər bağlanıb işləmə imkanları tükənib. Ən çox dinləyici, bu sorğuda iştirak edən ən çox dinləyicimiz 70% hesab edir ki, jurnalistlərin təhlükəsinə təminat olmadığından onları başa düşürəm bəndini seçib, 5% isə cavab verməkdə çətinlik çəkir. Sorğumuzun sualı belə idi, bir qrup jurnalistin mühacirət qərarına necə baxırsınız? Xatırladaq ki, Gündəlik Azərbaycan qəzeti fəaliyyətini dayandırandan sonra bir qrup jurnalist xaricdə sığınacaq almaq üçün müraciət edib.
Bu mövzu ilə bağlı bugünkü Yeni Müsavat qəzetində də bəzi adamları, ziyalıların fikirləri öyrənilmiş idi. Yazılar Birliyinin sədri Anara müraciət edib qəzet ki, nəyə görə ziyalılar medianı müdafiə eləmirlər bu son olaylarda? Anar qəzetə deyib ki, mən həmişə demişəmə deyirəm ki, ictimai siyasi motivlərlə jurnalistlərin həbsinin əleyhinəyəm. Amma sonra yazısı Anar başqa fikirlər səsləndirib, onun fikrincə jurnalistlər də bütün hallarda məsuliyyət hiss olmalıdır. Onlar adamları zəhərləyəndə də bunun məsuliyyətini dərk eləməlidirlər. Yoxsa ki, ağam mənə kör deyib, hər gələni vur deyib məsələsində kimi hərəkət eləmək olmaz və niyə elə hesab eləyirsiniz ki, jurnalistlər hamıya qarşı hər şey eləyə bilərlər, amma onlara qarşı nəsə ediləndə bunun adı təzyiq olmalıdır. Bununla bağlı qəzetə kino rejissor Ayaz Salayev də fikirlərini bildirib, o deyib ki, o onu elə fikirlərini bildirmir ki, əgər hər dəfə bu müdafiə işlərinə qarşı aktivlik nümayiş etdirsə, sonra tamam başqa adama çevrilə bilər və o da siyasətçi, mübariz, natiq bir adam kimi öz işi ilə məşğul ola bilməyəcəkdir və sonra məhz öz işi ilə bağlı da ona tənqidlər tuşlanacaqdır.
Bu qədər, bizə ayrılan vaxt yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatını eşidək, amma görək bu həftə və bugün bizi hansı hava gözləyir. Həftə ərzində Bakıda hava şəraiti qeyri-sabit olacaq. Axşam və gecələr yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 20-24 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bu həftə yağmurlu olacaq. Leysan və dolu da yağa bilər. Sabahdan isə şərq küləyi əsəcək. Aran yerlərində temperatur 24, dağlıq ərazilərdə isə 15 dərəcəyə düşəcək.
Bugün isə paytaxtda səhər tezdən başlayan çiskinli hava gün boyu da davam edə bilər. Qısa müddətdə yağış yağa bilər. Bugün hava sərinləşəcək, sinoptiklər temperatur 22 dərəcəyə qədər düşəcək.
Azərbaycan rayonlarında yağıntılı olacaq, leysan da yağa bilər, dolu da düşə bilər və ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur hələ ki 27-32, dağlarda 15-20 dərəcə olacaq.
Bu sərin yay günündə gününüz uğurlu olsun, eşitdiyiniz xəbərlər xoş xəbərlər olsun. Saat 9-un yarısıdır, əsas xəbərlərin icmalını eşidə biləcəksiniz.
Bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Bakıya gələcək.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Prezident Vladimir Putin.
Və Amerika Prezidenti George Bush bu məsələni müzakirə etmək üçün bugün Çexiyaya gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez Bakıya gələcək. ATƏT-in sədrinin Prezident İlham Əliyevdən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdan görüşləri gözlənilir. Bundan əvvəl ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olmuşlar. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü razılaşdırmışlar. Prezidentlərin görüşü iyunun 9-da Sankt-Peterburqda olacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya da öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Bugün isə Amerika prezidenti George Bush'un Praqaya səfəri gözlənir. Bush bu məsələni Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin Çexiyada və qonşu Polşada yerləşdirilməsi planını müzakirə edəcək.
Dünən jurnalistlərə müsahibə verən Vladimir Putin Britaniyanın ekstradisiya tələbi ilə bağlı da danışıb. O deyib ki, Aleksandr Lugovoyun Britaniyaya verilməsi ilə bağlı Londonun tələbi axmaqlıqdır. Britaniya keçmiş Rus casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümündə Lugovoydan şübhələnir və onun Rusiyaya Britaniyaya verilməsini tələb edir. Putin isə deyib ki, əgər Britaniya hakimiyyəti bilmirsə ki, Rusiyanın qanunları öz vətəndaşını xaricə göndərməyə imkan vermir, onda onların peşəkarlığına şübhə ilə yanaşır.
İranın prezidenti deyir ki, İsrail tezliklə süqut edəcək. Mahmud Əhmədinəcad Tehranda xarici qonaqlar qarşısında çıxış edib, deyib ki, bu proses artıq başlayıb. İsrail Fələstin və Liman dövlətlərinə baş əyməyə məcbur olacaq.
İraq müharibəsini Amerikan prezidenti Roma papası ilə müzakirə edəcək. Məlumatı Vatikan dövlət katibi verib. Prezident George Bush Vatikana iyunun 9-da gedəcək. O, İtaliyan baş naziri və prezidenti ilə də görüşəcək.
Amerikanın müdafiə naziri isə Əfqanistana qəfil səfər eləyib. Robert Gates deyib ki, ölkədəki vəziyyəti həm Əfqan rəsmiləri ilə müzakirə edəcək, həm də yaraqlıların liderləri ilə. Gates bildirib ki, Talibanların zorakılığı çoxalır, amma ərazidə təhlükəsizliyin təminatı da artır, inkişaf gedir. İndi problem bu təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaqdır.
Amerikada 4 nəfər New Yorkda John Kennedy aeroportunu partlatmaqda iddiam olunub, həbs ediliblər. İslamçı terrorçu olduqları iddia olunanlar şübhələrdən üçünü artıq həbs ediliblər. Onlara iddiam deyir, əl sürülüb. Şübhələrdən biri isə hələ də axtarışdadır.
Bu gecə Sierra Leone'da sərnişin vertolyotu qəzaya uğrayıb, azı 20 nəfər ölüb, pilotlardan biri xilas ola bilib. Vertolyot Freetown'dan Sierra Leone'un əsas aeroportunu uçurmuş. Sərnişinlər futbol azarkeşləri imişdir.
Həftə sonu Riqada bir neçə yüz homoseksual üçüncü geyləri nümayişini keçiriblər. Para ciddi təhlükəsizlik şəraitində baş tutub. Cinsi azıqların nümayəndələri onlara dəstək verənlər parkda toplaşıblar. Geylərə kənardan maraqla baxanlar onlara etiraz edənlər də olub.
Və Polşada 65 yaşlı dəmir yolu işçisi həkimləri təəccübləndirib. Polşada 65 yaşlı bu dəmir yolu işçisi 19 illik komaldan sonra ayılıb. Həkimlər deyirdilər ki, o yaşamayacaq. Amma 65 yaşlı dəmir yolçu həmin dövrdə, komada olduğu dövrdə ölkəsində baş verənləri araşdırır. O komaya düşəndə 88-ci il imiş, onda Polşanı kommunistlər idarə edirdilər. İndi o olmadığı dövrdə, komada olduğu dövrdə Polşada nələr baş verib, 65 yaşlı dəmir yolçu bunu axtarır.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri idi və bir xəbər ətəyində sonuna gəldi. Amma dalğanın dəyişimin Azadlıq Radiosunun verişləri İZ proqramı ilə davam edəcək.
İZ-dən sonra biz yenə görüşünüzə gələcəyik. Saat 9-da qonağımız olacaq. Qonağımızla Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədovla köşkləri sökülən ticarətçilər nə eləyə bilər sualına cavab axtaracaq.
Hələlik isə indilik sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətini biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Saat 9-da görüşənə qədər.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Bakıda keçiriləcək beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşəcək. Festivala qatılan ulduz sənətçiləri tanıyacaq.
Xayrın Bauer kimi məşhur gitaracı, Billy Cobham kimi məşhur zərbçi.
Caz nədir sualına cavab arayacaq.
Caz musiqisi ilk öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, qaradərli Amerikalılar arasında yayılaraq özünü təsdiqləyib.
Vaqif Mustafazadənin ölməz ifalarını xatırlayacaq. Hər dəfə festivalın təşkilat komitəsinin üzvü, caz.az internet səhifəsinin redaktoru Rövşən Sənanoğlunun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Caz ənənələri az qalmış görsün Bakıda. Bərpa olunur yavaş-yavaş.
Öncə yetdi xəbər. Uşaqlar min hüquqlu, min insanlar deyil. Avropa Şurası Baş Katibinin müavini xanım Modde Borbukikiyo belə düşünür. 1 iyun Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə günündə Azərbaycanın bir sıra qəzetləri xanım Bukikiyo ki onun düşüncələrinə yer ayıraraq, bu yolla Avropanı uşaqlar üçün və uşaqlarla birgə quraq kampaniyasına diqqət çəkməyə çalışıb. Xanım Bukikiyodan stat. Bu həftə boyu hər hansı zəngin Avropa ölkəsində ən azı 3 uşağı öz valideynləri və ya qəyyumları qədarlıqla qətlə yetirəcək. Həmin uşaqlar çox asanlıqla bilinən, qısa bir dövr üçün qəzet başlıqlarına çıxarılan və sonra gözdən itən zorakılığın qurbanlarıdır. Stat bitdi. Xatırladaq ki, Avropanın uşaqlar üçün və uşaqlarla birgə quraq kampaniyası 2006-cı ilin aprelində başlanıb və 2009-cu ildə başa çatdırılacaq. Azərbaycanın dövlət qurumlarına məxsus internet resurslarının 95% informasiya əldə etməklə bağlı qanunu pozur. Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz bu fikirdədir. Stat. Əslində bütün dövlət orqanlarının öz rəsmi internet səhifəsi olsa da, qanunun tələb etdiyi 32 məcburi məlumat növü həmin səhifələrdə əksini tapmır. Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz belə deyir. Ölkə çimərliklərində hələ də ciddi problemlər var. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Gülşən Hüseynova ilkin monitorinqin nəticələrini açıqlarkən belə deyib. Bakı Tur Turist Agentliyinin rəhbəri Faiz Məmmədov İXə qəzetinə müsahibəsində həmin monitorinqin indi deyil, çimərlik mövsümündən bir neçə ay öncə aparılmasını daha faydalı sayıb. Stat. Mövsüm başlandığı vaxt çimərliklərin durumunu öyrənməyin nə mənası var? Stat bitdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi sözügedən monitorinqin yekun sonuçlarının gələn həftə açıqlanacağını bildirib. Gürcüstanın ən yaxın dostları Azərbaycan və Ukraynadır. Georgian Consulting məsləhət qrupunun sorğusu bu nəticəni üzə çıxarıb. Rəyis soruşulan 1123 respondentin 12% Azərbaycanla Ukraynanı Gürcüstanın ən yaxın dostu sayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və Estoniya 10%, Türkiyə və Almaniya isə uyğun olaraq 8 və 6% səs qazanıblar. Rəyis soruşulan vətəndaşların 56% Rusiyanı Gürcüstanın dostu saymayıb. Məhdum Qulu yenə Azərbaycan türkçəsində danışdı. Türkmənistan Milli Əlyazmalar İnstitutunda 18-ci yüzyılın ünlü türkmən şairi Məhdum Qulu Fərağinin Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmış şiir toplusunun təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan alimi Firuz Əhmədovanın tərcüməsində səslənən şiirlər mərasimə toplaşanlara dahi Məhdum Qulunun ölməz misralarını bir daha xatırladıb. Bakının Əhmətli qəsəbəsində 5 İran televiziyasına, o cümlədən Azərbaycan türkçəsində veriliş edən televiziyaya baxmaq imkanının yaranması İran telekanallarının Azərbaycan ərazisində qanunsuz yayım problemini yenə gündəmə gətirib. Media hüququ institutunun direktoru Rəşid Hacılın sözlərinə görə, Cənub bölgəsinin bəzi yerlərində əhali yalnız İran telekanallarına baxa bilir. Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşirvan Məhərrəmli bu acı faktda biganə qalmayacaqlarını bildirərək, Azərbaycan ərazisində İran telekanallarının yayımına icazə verilmədiyini xatırladıb. Bütün dünyanı saran tütün epidemiyası Azərbaycandan da yan ötməyib. Səhiyyə Nazirliyinin 31 may Ümumdünya Siqaretlə Mübarizə Günü ərəfəsində media açıqladığı məlumatdan o da məlum olub ki, ölkədə siqaret çəkən kişi və qadınların sayı çoxalır. Xatırladaq ki, Ümumdünya Siqaretlə Mübarizə Günü 1987-ci ildən qeyd edilir. Sağlığa ölümcül qorxu yaradan bu vərdişlə mübarizəyə getdikcə daha çox önəm verən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 21-ci yüzyılda siqareti hamıya tərk etməyi hədəfləyib. Yedi xəbər bitdi. İndi bu izin mövzusuna keçirik. İyunun 7-sində Bakıda növbəti beynəlxalq caz festivalının başlanacağını Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı artıq xəbərləyib. Festivalın Təşkilat Komitəsinin üzvü, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu artıq ənənəyə çevrilən bu böyük mədən olayın incəliklərini bizimlə bölüşür. Hoş gördük Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Ha,
caz festivalı niyə Bakıda keçirilir? Niyə məhz Bakıda?
Bakı caz şəhəridir. Bakı ümumiyyətlə həmişə caz şəhəri olub. Evet, 20-ci illərdə Bakıda caz çağırı orkestralardır. Bizim dahilərimiz Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Vagif, Mustafa Zadə, Rafiq Babayev, Tofiq Əhmədov və s. Bunlar Bakı ümumiyyətlə həmişə caz ovqatında yaşayır. Və bu ovqat təzədən bərpa olunur. Bu bizim üçün çox vacibdir. Artıq 3 ildir dabada Bakıların zəhməti ilə caz festivalı keçirilir. Bakılılar üçün, şəhərimizin qonaqları üçün olduqca möhtəşəm, olduqca zəngin caz festivalı keçirilir.
Bəs hansı qonaqlar gəlir, hansı qonaqlar gələcək?
Ümumiyyətlə, bu festival həm zəngin, həm gərgin olacaq. 4 heyət Amerikadan gəlir. O cümlədən, deməli, Billy Cobham kimi məşhur zərbçi, zərb alətlərində çalan, Xayrın Balıq kimi məşhur gitaracı, Qara Qarayevin nəvəsi Zülfüqar Bagirov öz kvarteti ilə, özdə onun kvarteti var, hamısı Berkli, caz aləmində ən məşhur olan Berkli kolleji məzunlarıdır. Ondan savayı Türk qardaşımız Amerikada 20-lə yaxın yaşayan gitaracı, Yavuzak yazışı öz kvarteti ilə, kvarteti də çox güclü kvartetdir. Fransadan qonağı olacaq. Deməli, müasir cazdır, biraz cavanlar üçün yaxşı yarayan cazdır. Claire Michel, saksafonçu qadın və həm də müğənnidir. Kino üçün musiqi yazıb, kinolardan biri Türk kinosudur. Polşadan, Polşa caz məktubundan çox məşhurdur, oradan birinə çox güclü heyət olacaq. Macaristandan çox maraqlı heyət olacaq. Fikrimiz var ki, onlar Bakıya gələr deməli, hətta bizim musiqi ilə tanış olmağa, bizim musiqiçilərlə əlaqə yaratmağa, əməkdaşlıq etməyə və ola bilər. Ki onlarla bir yerdə deməli Natiq Şirinov çıxırsın. Belə bir fikrimiz var, cavaşdıraq, çünki onların pyesləri də Natiqa uyğundur. Bu da maraqlı olar. Diniz canına məşhur vokalçı qalan Hollandiyadan bizim musiqiçilər olacaq. Emil İbrahim öz kvarteti ilə onunla bir yerdə çıxıracaq Sevdə Əkbərzadə Şəbicra layihəsi ilə. Deməli Diniz canından özü ilə Emil İbrahim çıxış etməlidir. Şahin Növrəsli öz deməli triosu ilə Nathan Peck Bakıda artıq 3-cü dəfədir festivalda və Aleksandr Maşın. Aleksandr Maşın Moskvadan kvarteti çox maraqlı. Olacaq. Onunla bir yerdə belə çox tanınmış saksafonçu Mark Dörnin çıxış eləyəcək. Moskvadan bir dənə də heyət var orada Aleksandr Asilçikun kvarteti. İsfar Sarapski olacaq, Natiq Şirinanın bir yerdə çıxış eləyəcək. Rafiq Vəlimədov olmalıdır. Ümumiyyətlə, çox zəngin proqramdır. Jim Sessionlər olacaq gündəlik və təbii. Birinci dəfədir ki, festivalda 6 dənə masterclass keçirilir. Və özdə xaricdən gələn musiqiçilər çox güclü masterclasslar, hətta Billy Cobham özü də masterclass keçirəcək. Billy Cobham artıq səhnədə 40 ildir. Keçəkərcilər səhnə bu da və birinci dəfədir ki, misal üçün qabaqlar adətən festivala gəlirdilər. Qrupların rəhbəri pianoçular idi, sintezator canlılar. İndi isə Billy Cobham zərb alətlərində çalır. Hayrın Balıqla Yavuz Akyazıçı gitaraçı vardı. Deniz Canına vokalçıdı. Claire Michel de Fransadan saksafonçu və s.
Yerdə qalan xərclərini kimiz
ödəyəcək? Yerdə qalan xərclər sponsor var, amma təbii ki,
ötən ilki idilər, yoxsa?
Ötən ilki sponsorlar var, yeni sponsorlar yəqin var, amma iş ondadır ki, əsas təbii ki, biletlərdən bu gələcək. Bizdə misal üçün general sponsor yoxdur. Gürcüstanda bu yaxınlarda festival keçiriləcək. Onun general sponsoru, baş sponsoru Coca-Cola şirkəti. Biz burada Coca-Cola şirkəti.
Bəs niyə yoxdur sizdə? Özünüz istəmədiniz, yoxsa?
İstəyirik.
İstəyən yoxdur.
Biz istəyirik ki, bizim cəmaət üçün biletlər ucuz olsun. Amma alınmır, alınmır. Ona görə çünki xaricdən musiqiçiləri gətirmək, deməli onların qonorarı var, onların deməli yerləşdirməyi var, onların alətlərin gətirilməsi var, onların deməli yopuğu var. Amerikada musiqi bura gətirmək yopuğu necə otururmu? Alətləri bura gətirmək, məsəl üçün Billy Cobham'ın zərb alətləri başqa şəhərdən gəlir, özü Londondan gəlir, o alətlər başqa şəhərdən gəlir. Belədir vəziyyət. Asan deyil.
İndi kültür sözlüyündə caz musiqisi anlayışını dəqiqləşdirək, sonra yenə söhbətimizə qayıdarıq.
Bu kültür sözlüyündə caz anlayışını yadınıza salırıq. İngiliz dilindən götürülən caz sözü 19-cu və 20-ci yüzillərin kəsişdiyi zamanlarda Avropa və Afrika musiqi mədəniyyətlərinin sintezindən yaranan peşəkar musiqi növünü adlandırmaq üçün istifadə edilir. Caz musiqisi ilk öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qaradərli Amerikanlar arasında yayılaraq özünü təsdiqləyib. Cazın başlıca özəllikləri sırasında ritmin təməl yaradıcı rolunu, dalğaları hərəkət təsiri bağışlayan melodik vurğuları, improvizə bacarığını ayrıca göstərməyə dəyər. Azərbaycanda cazın geniş yayılması ötən əsrin 30-cu illərinə təsadüf edir. 1930-cu ildə bəstəçi piyanoçu Tofiq Quliyevin və maestro Niyazinin qurduğu Dövlət Caz Orkestri öz dövrünün yüksək peşəkar caz ifaçılarının yetişməsində bənzərsiz rol oynadı. İkinci Dünya Savaşından sonra Azərbaycanın da daxil olduğu Sovet İmperiyasında caz yasaq edilsə də, savaş sonrası nəsil Vaqif Mustafazadə kimi caz dahisini yetirdi.
Bizim qalay.
Bakıda keçiriləcək beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşmüşük. Qonağımız festivalın təşkilat komitəsinin üzvü, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğludur. Rövşən bəy, festival dövründə pulsuz konsertlər olacaq mı?
Pulsuz konsertlər olmayacaq. Əlzənin konsertində biletlər 50 manatdan 100 manata kimidir. Əlzənin konserti keçəcək opera teatrında, opera və balet teatrında. Məsələ görürəm.
Mən oxudum mətbuatdakı biraz qiymətlər aşağı olacaq. Ötən illərə nisbətən
başqa konsertlərə qiymətlər nisbətən aşağı olacaq.
Ha, söhbət Əlzədən gedir.
Söhbət Əlzədən gedir. Hesab edirəm ki 50 manatdan baha olmayacaq. Amma bir şey fikirləşmək. Keçən illər misal üçün yadımdadır, qəfildən eşitdim ki, Ava Pugaçov Bakıya gələndə biletə 150 manat pul verirdi.
Ona verirlər.
Ona verirlər. Bizim deməli pop ulduzlar çıxışıyanda biletləri 50 manat, 80 manat, 100 manat verirlər. Caz sənətdir, böyük bir sənətdir. Və deyə bilərəm ki, misal üçün açılış konsertində biletlərin qiyməti 5 manat olmalıdır. Açılış
bağlanış. Açılış indi ki, misal üçün birinci açılış konserti.
Yaşıl teatrda.
Yaşıl teatrda. Yəni açıq hava konsertləri olmayacaq.
Yox, deməli söhbət nədən gedir? Prezident şəxsən özü dedi ki, xahiş elədi ki, açılış konserti də, bağlanış konserti də Yaşıl teatrda olsun. Və tapşırdı ki, konsertlərin çoxusu orada verilsin. Şəxsən onun tapşırığı ilə konsertlərin çoxusu orada verilsin.
Amma açıq hava konsertləri daha gözəl idi. Hamımız gedirdi. Elə bir bayram olqatı yaşayırdı
Bakı. Yaşıl teatrda konsertlər çox olacaq. Konsertlərin deməli, qrafiki, hər bir şey festival saytında 3w.festival.caz.az bütün məlumat 3 dildə az Azərbaycan dilində, ingilis dilində, rus dilində hər bir şey orada var. Musiqiçilər haqqında, heyətlər haqqında, evet. Hər bir şey, harada nə tədbir olacaq, hər bir şey orada var.
İzmədəniyyət proqramı davam edəcək. Bu bürkülü yay günlərində Vaqif Mustafazadənin ifasında payız yarpaqlarına qulaq asaq. Thank you.
bizim qalay.
Əsas problem nədədir? 90-cı illər biraz çətin illər oldu. Və artıq caz ənənələri az qalmış görsün Bakıda. Bəli. Bərpa olunur yavaş-yavaş. Amma burada medianın da böyük rolu olmalıdır. Çünki cazla tanış olmaq lazımdır. Cazı tanıtmaq lazımdır. Çünki cazda müxtəlif cərəyanlar var. Müxtəlif musiqiçilər var. Kimi neynir və s. Onların çox maraqlı əlaqəsi var. Məsəl üçün, Billy Cobham ki, Bakıya gəlir. Xayrın Balıq birinci dəfə 17 yaşında bir diskə yazanda Billy Cobham'ın o vaxtdan tanışdılar. Yəni, son 7 yaşı vardı. Bütün bu əlaqələr çox vacibdir. Misal üçün, Billy Cobham ki, Bakıya gəlir. 70-ci ildə Miles Davis'in çox məşhur bir albomunda yazılıb. O albom caz tarixində ən çox tirara satılan albomdur. Və klasik bir albomdur caz üçün. O albomda Joe Zawinul yazılmışdı. Joe Zawinul 2 il bundan əvvəl Bakımızın şəhər qonağı olmuşdu. Herbie Hancock yazılmışdı. Herbie Hancock da keçən Bakıya gəlmişdi. Deməli, bütün bu əlaqələr, caz dünyası biraz başqa dünyadır.
Things when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. Azərbaycan cazı necə tanınır, Rövşən bəy?
Azərbaycan cazı mən deyə bilərəm ki, yavaş-yavaş başlayır dünyaya tanınmağa. Hı. Deməli, ayın 25-də Salman Qəmbərov və Cəmil Əmirov Chicago'da konsert verib. Mart ayında Salman Qəmbərov akustik cazla və Emil İbrahim Moskvada Mavi Arbatda böyük çox belə bir nüfuzlu zavada konsert vermişdilər. Salman Qəmbərov iyunun 21-24-ü Polşada olmalıdır. Başqa musiqiçilər gedirlər yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş yol açılmalıdır. Bu festivallar da çox kömək edir yolun açılmasına. Dünyada ümumiyyətcə caz belə bir elitar bir sənətə çevrilib və hətta Amerikanın özündə caz disklərinin satışı 4%-dən çox təşkil edir. Başqa disklərin satışından adı. Klasik musiqi həmçinin. Ümumiyyətcə cazın öz dinləyicisi var və hətta cazın o qədər cərəyanları var ki, hətta onlar bir-biri ilə toquşurlar da ki, bu mənə xoşuma gəlir, xoşuma gəlmir və artıq hərə özünə maraqlı olan musiqiçiləri qoyasır.
Hansı potensial iştirakçıya dəvət göndərilir? Məsələn, maliyyə və ya hər hansı digər səbəbdən iştirakçılar iştirakını arzulamadığınız cazminlər də varmı?
Özünün Faya qrupu var, amma onu Bakıya gətirmək qeyri-mümkündür. Çünki mən eşitdiyimə görə hərəkətlərə əlaqəyə girməmişik, amma onu gətirmək üçün 300 min dollardan çox pul lazımdır. Bu bir. Ya da, misal üçün, Çikareyanı Bakıya gətirmək istəyirik keçən illəri. Məlum oldu ki, onu Bakıya gətirmək mümkün deyil. Çünki o yalnız və yalnız böyük rayal Yamaha-da çalır. Bakıda elə bir rayal yoxdur.
Bizə sənət lazımdır. Sənətsiz, mədəniyyətsiz xalq olmaz. Yalnız toyxana, artıq toyxana bizə hara aparacaq mən bilmirəm. Bizə mədəniyyət lazımdır. Teatrdır, kinodur, fərqi yoxdur. Musiqidir, klasik musiqidir, caz musiqidir. Bizim xalq musiqisinin gözəl nümunələri var. Bizə o lazımdır. Bizim üçün bu vacibdir. Bu adamlar kömək eləmək istəsələr, fərqi yoxdur, lazımdır.
Rövşən bəy, dünyada ən yüksək reytingli festival harada keçirilir? Caz festivalından təbii ki, söhbət gedir. Və reytingi kim müəyyənləşdirir?
Misal üçün, mən deyə bilərəm ki, Hollandiyada iyulun əvvəlində Şimal Dənizi caz festivalı keçirilir. Çox böyük festivaldır, çox böyük nüfuza malik olan festivaldır. Koreyada böyük festival keçirilir, Seulda, Cənubi Koreyada, Cilisi festivaldır mən bilən. Amerikada keçirilən caz festivalı ki, Şahin növrəsində orada çıxış etmişdi. O festivalın sponsoru Mercedes şirkətidir. Daimler Chrysler'da, Daniel Benz şirkəti. Kanada'da böyük, Montreal'də çox böyük caz festivalı keçirilir. Olduqca böyük və orada...
Bəs reytingi kim müəyyənləşdirir?
Reytingi...
Yəqin dinləyici bilmək istəyir Bakının reytingindən, onların fərqinə
Bakının
nədir?
Reytingi mən deyə bilərəm ki, keçmiş MDV məkanında bizim festival yəqin ki, ikincidir nüfuza görə. Çünki ən böyük festival, ümumiyyək ənənəvi olaraq, 40 ildir festival keçirir, Tallinn'dədir. Tallinn festivalında Vagif də çıxış etmişdi, Rafiq Babayev də çıxış etmişdi və ikisi də, elə deyilmi? Tallinn festivalı çox böyük nüfuza malik olan festivaldır. Amma bizim festivalımız ən azı ikincidir. Çünki başqa ölkələrdə bu səviyyədə caz festival bu qədər musiqiçi bir yerə toplaşsın və ümumiyyətcə ondan səvvə hər gün jam sessionlər keçirilsin. İki il bundan əvvəl Moskvada danışırdılar ki, Bakıdakı caz festivalı da gözəl jam sessionlər keçir. Sonra çox güclü festival
İstanbul'da keçirilir. O festival iyunun axırı, iyun əvvəlində olacaq, Akbank maliyyəşdirir. Və festival çoxdur. Rating sözüm nəsə, mən başa düşürüm, festivalları necə müqayisə etmək var? Hər festivalın öz istiqaməti var.
Özəlliyi var, bəli, bəli. Mentalitet dolmasının vaxtı çatdı.
Görəsən, lap birinci şairin saqqalı olub. Nədən deyirəm? Ondan deyirəm ki, böyük-böyük adamlar buyurublar ki, kişilər saqqal saxlamağa başlayanda böyük şairlərin dönəmi başlayır və kiçik şairlərdə fərqlənmək üçün başlayırlar üzlərini qırxmağa. Lap birinci şair iş şeirini qapqara bir qadına həsr edib və həmən qadını bənzədib tutalım sapsarı çiçəyə və həmən qadın bu sözlərdən çox xoşlanıb, amma daha çox da şeir deyən kişinin topa saqqalından xoşlanıb və bütün böyük şairlər o dönəmdən saqqal saxlayır.
Çünki mən saqqalıma həna qoyuram, elə bildim sən də saçlarıma həna qoyursan.
Deyirlər, lap birinci şair qadını çiçəyə bənzədib, amma lap birinci nasir, yəni lap birinci yazıcı qadını başqa bir qadına bənzədib. Ta o vaxtdan haman qadınlarda saqqalsız kişilər bir başqa qadına bənzədiblər. Dünən meyxanaçı Zaur məndən soruşdu ki, qaqaş nəzm nə mənə şeydir? Mən də ona qayıtdım ki, birincisi qaqaş Afrikada banan yiyir və ikincisi nəzm siyasətin başqa vasitələrlə davamıdır. Və sonra mən də soruşdum ki, Zaur qaqaş, siyasətin nə mənə şey olduğunu bilirsən? O da lab Napoleon kimi qaşını çatıb dedi,
mən nə bilim aymışsə?
Beləcə, beləcə nə, belənçi işlər. Siyasət cilovla bağlıdır, nəzimsə alovla bir yönəl. Biri yönəlir, üzü insana olanda hər ikisi birləşir və alov cilovu yandırmır, cilov alovu andırmır, yandırmır, andırmır, ürəkləri sındırmır, gül ol, bülbül ol, qəfəsdə olma, bitsin bu dolma.
Bizim qalayı.
Kimə və nə mesaj verir? İlkin cazı indikindən nə fərqləndirir?
Mən deyə bilərəm ki, deməli, caz bir uşaq kimi böyüyüb. Ümumiyyətlə, cazın ilk illərində çox böyük sevinç hissi vardı. Caz bir insan kimi inkişaf edir həmişə, hər zaman. Və insan yaşlananda artıq dünyanı dərk etməyə başlayır. Dünyanı dərk edəndə hərdən qəm olur, kədər hissi olur. İndi belə uşağın ki sevinci olur, o sevinci əsl cazda axtarmaq lazım deyil. Kədər hissi, düşüncə və s. bunu axtarmağa dəyər. Amma artıq bu caz biraz indi artıq daha mürəkkəb musiqiyə çevirir. Cazı çalmaq üçün artıq sən...
Məsələn, cazda etiraz motivləri varmı, Rüşət bəy? Məsələn, bağlaşmaya etiraz edən bir adam özünü cazda ifadə edə bilərmi?
Niyə ki, bağlaşma heç kəsin xoşuna gəlmir. Ona görə cazmenlər artıq musiqiyə qulasında hesab edir. Bağlaşma xoşlarına gəlmir, ona görə çalırlar. Pul qazasınlar, biraz pul qazasınlar özlərinə.
Rəşad bəy, mən sizə də təşəkkür edirəm. Bu qədər məlumatı bizə bilgiləri verdiyiniz üçün.
Sizə çox sağ olun ki, bizi dəvət etmiş tutuyor.
Sağ olun. İyunun 7-sindən 14-ünə dək Bakıda keçiriləcək beynəlxalq caz şənliyinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Bacı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.